Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi prieteni, afirmam în ultima noastră întâlnire că esența credinței și vieții creștine constă în adevăr și dragoste. Sunt două aspecte care fac parte din natura lui Dumnezeu. În dragostea sa, El a pregătit un mântuitor pentru lumea pierdută. Nu trebuie să uităm însă adevărul, și el este foarte important și nu poți să pui dragostea mai presus de adevăr, pentru că, făcând astfel, îl sacrifici. Acest lucru este accentuat de Ioan în această a doua sa epistolă. Numai că Ioan nu teoretizează doar aceste noțiuni, el ne oferă aici și câteva elemente concrete ale acestora. Iată ce citim în versetul 6. Și dragostea stă în viețuirea după poruncile lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit de la început. Ce este dragostea așadar? Să trăiești după poruncile sale. Domnul Iisus a spus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Este un alt mod de a spune același lucru. Poruncile Domnului sunt mai multe decât cele 10 porunci. Cele 10 porunci stau la baza unei societăți civilizate, dar creștinului se cere mai mult, și anume să aibă în viața lui, prin Duhul Sfânt, roada, care este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare. Dacă această roadă este și rămâne în noi, atunci trăim după poruncile lui. Și dragostea stă, spune Ioan. Dați-mi voie să spun încă o dată, dragostea nu este dovedită în hol, ci în bucătărie, nu în dormitor, ci în spălătorie. Își spală hainele, aduce banii acasă, are grijă de familie. Acesta este modul în care arăți dragostea în familie, dar și în biserică, prin preocuparea și ajutorul pe care ești gata să le oferi altora. Tu poți să spui că iubești pe cineva și să nu fii preocupat în mod deosebit de bunăstarea sa, mai ales cea spirituală. Așadar, dragostea stă în umblarea după poruncile lui. Îmi place această afirmație. Dragostea este ceva foarte practic, palpabil, evident. Este ceva ce poate fi văzut, simțit de aproape, în mijlocul realității de zi cu zi. Trebuie să vă aduceți aminte, dragi ascultători, că Ioan și Pavel scriau unor oameni care trăiau în lumea romană. În vremea lui Pavel, împărat era sângerosul Nero. Ioan a putut să vadă mulți împărați care i-au persecutat pe creștini. Începând cu Titus, persecuția a fost foarte aspră. Lumea romană era o lume brutală, crudă, datorită faptului că era caracterizată de păgânism. Cu toate acestea, existau bărbați și femei care umblau pe drumurile romane, locuiau în orașe păgâne și care, totuși, trăiau după poruncile lui Dumnezeu. Ei transpuneau Evanghelia în viață. De acest lucru este nevoie disperată și în zilele noastre. Cu toate acestea, nu este un lucru nou. Ioan spune, aceasta este porunca pe care trebuie să o urmați după cum ați auzit de la început. O altă implicație acestor cuvinte este și aceea că acest lucru nu trebuie pus la rece, la păstrare. Domnul Iisus ne-a învățat aceste lucruri, iar noi trebuie să ne grăbim să le aplicăm în viața noastră de zi cu zi, să arătăm dragoste celor din afară. Vom avea acum, din nou, subliniată importanța adevărului. Ioan prezintă tot acum și un avertisment. Versetul 7. Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori, care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul, spune Ioan. Prin termenul anticrist ar trebui de fapt să se înțeleagă anticristul. Ioan a spus în prima sa epistolă că existau deja mulți anticriști și de asemenea și duhul lui anticrist. Cum putem să identificăm Duhul lui Anticrist? Ioan ne oferă un răspuns. Cel care mărturisește că Iisus Hristos nu a venit în trup. Duhul lui Anticrist, adică, neagă divinitatea Domnului Iisus. Aceasta înseamnă respingerea tot ceea ce se spune despre El, a tot ceea ce El a afirmat și a răscumpărării pe care El a realizat-o pentru noi prin moartea și învierea sa. Acesta este, dragii mei, Anticristul și Duhul Anticristului. Duhul lui Anticrist se va manifesta, cred, nu printr-un singur om, ci prin doi oameni, pentru că în Apocalipsa, capitolul 13, ni se vorbește despre două personaje. Unul dintre acestea este un mare lider politic, un dușman al lui Hristos, iar celălalt un lider religios care îl va imita pe Hristos și va determina lumea să se închine înaintea primei fiare care este conducătorul politic. Aceasta se va întâmpla în viitor, dar pregătirile au loc deja în prezent, în așa fel încât atunci când cei doi lideri vor apărea, lumea va fi pregătită. Vă spuneam, mie mi se pare că lumea este aproape pregătită pentru aceste evenimente chiar în aceste clipe. Liderul politic va promite pace lumii întregi și pentru 3 ani și jumătate se va ține de promisiune, dar lucrul acesta nu va dura, ci va duce în final la o mare catastrofă care va continua cu războiul Armagedonului, care va dura 3 ani și jumătate până la revenirea lui Hristos pe pământ și stabilirea împărăției sale. De asemenea, în vremea aceea va fi o singură religie oficială și lumea se îndreaptă în acea direcție, cred eu, chiar în aceste clipe. Va fi o religie mondială la care foarte mulți vor adera. Această religie nu va avea un crez anume. Nu va exista nimic care să-i țină cu adevărat uniți. Vedeți, suntem astăzi de multe ori îndemnați să renunțăm la ceea ce ne separă. Dragul meu prieten, dacă vom renunța la toate diferențele, nu va mai rămâne nimic care să ne țină la oaltă. Îmi amintesc o povestire despre un băiețel din Africa care mergea singur prin junglă pe lângă o cale ferată. La un moment dat s-a întâlnit cu un elefant care l-a întrebat: băiețelule, unde te duci? Băiețelul a spus: nu mă duc nicăieri. Elefantul i-a zis atunci: nici eu. Lasă-mă să vin împreună cu tine. Cam acesta este modelul asocierilor de astăzi. Nu merg nicăieri, nu cred nimic și, prin urmare, pot să se simtă bine împreună. Aceasta însă este o înșelăciune. O înșelăciune care va veni reprezentată de un om care va fi în fruntea religiei, iar celălalt al politicii acestei lumi. Acesta este Anticristul. Ioan atrage atenția asupra faptului că în lume s-au răspândit mulți amăgitori. Desigur, în primul rând, Ioan se referă la gnosticismul care a creat multă tulburare în zilele sale. Oriunde ajungea Evanghelia, apăreau și aceste secte gnostice. În vremea aceea a apărut și s-a răspândit o grupare care era cunoscută sub numele de gnosticism, dar care la rândul ei era împărțită în mai multe grupuri. Era un grup gnostici cerintieni, care l-aveau ca lider pe Cerintus din Efes. Potrivit unei tradiții, Ioan s-a dus la baia publică din oraș, unde l-a văzut și pe Cerintus. În momentul acela și-a luat hainele și s-a grăbit să plece pentru că nu voia să aibă nimic de-a face cu acel eretic. Poate că este vorba doar de o tradiție, poate că nu este nimic adevărat, dar cu certitudine exprimă punctul de vedere al lui Ioan din această epistolă. Gnosticii cerintieni reprezintă echivalentul câtorva secte din zilele noastre, care propovăduiesc că Iisus și Hristos sunt două ființe complet diferite, că ființa divină a coborât peste Iisus la botez, dar l-a părăsit la cruce. Pe vremea lui Ioan mai erau și gnosticii docetiști care negau realitatea trupului fizic al lui Hristos. Ei spun că apostolii au crezut doar că l-au văzut pe Iisus, dar el de fapt nu era o persoană reală. Era doar o apariție. Și noi cunoaștem astăzi grupări care au preluat această erezie. De aceea, vedeți, Ioan a afirmat în prima sa epistolă: noi l-am văzut, l-am auzit, l-am privit, l-am atins, știm despre ce vorbim și anume că a fost un om adevărat. În vremea aceea erau alte secte iudaice, care atunci când a apărut creștinismul au preluat o mare parte din învățăturile sale, dar și-au păstrat și tradițiile. Una dintre acestea era formată din esenienii care locuiau la Qumran, locul unde s-au găsit vestitele suluri de la Marea Moartă. La Masada, o cetate cucerită de romani în anul 73 după Hristos, la 3 ani după căderea Ierusalimului, erau 967 de zeloți care au preluat ceva din învățăturile Domnului Iisus. Ambele grupări aveau concepții deformate și neclare cu privire la persoana Domnului nostru. Ceea ce sublinează Ioan aici, lucru valabil și pentru noi, este faptul că există mulți înșelători care au intrat în această lume. Suntem înconjurați de ei, dragii mei, și nu de puține ori suntem afectați de înșelătoriile lor. Cred însă că există un test care ne-ar putea ajuta să ne ținem departe de cei ce încearcă să ne înșele. Cred că cel mai eficient test, atunci când vrem să știm dacă cineva este sau nu un creștin adevărat, este să-l întrebăm ce crede cu privire la persoana Domnului Iisus Hristos. Dacă nu are o învățătură corectă despre el, îți spun eu, n-avem ce discuta, pentru că omul acela nu este un credincios adevărat și mai mult, în niciun caz nu este în capacitate de a învăța pe cineva cum să-L urmeze pe Dumnezeu. Acesta nu înseamnă că cineva nu poate să aibă o înțelegere diferită de a noastră cu privire, să zicem, la predestinare, alegere. Această problemă a fost îndelung dezbătută și încă este. De exemplu, Wesley avea o părere diferită de cea a lui Calvin, dar amândoi credeau în divinitatea Domnului Hristos și, crezând asta, susțineau de asemenea nașterea din Fecioară, veridicitatea textului biblic și învățătura apostolilor prezentată în epistole. Deși acești doi oameni au avut diferite păreri cu privire la alegere, niciunul n-a fost un învățător fals, pentru că ambii au crezut aceste elemente fundamentale. Doresc să mai folosesc o ilustrație în legătură cu cele spuse mai sus. Eu am absolvit școala teologică și mi-am luat licența în cadrul denominației din care fac parte. Consider că învățăturile primite în cadrul acestei școli sunt bazate pe ceea ce afirmă Scriptura. M-am împrietenit însă cu un alt păstor care își primise educație în seminarul altei denominații. Un lucru care îmi plăcea foarte mult la el era modul deosebit în care vorbea despre persoana Domnului Iisus Hristos. Putea să argumenteze într-un mod foarte convingător nașterea sa din Fecioară, răscumpărarea prin jertfă, învierea din morți. O făcea într-un fel în care n-am auzit pe altcineva făcând-o. În schimb, aveam păreri diferite în ceea ce privește interpretările escatologice. Încă o dată spun, nu eram potriva mea. Eram chiar foarte bun prieteni, însă era vorba despre o anumită înțelegere cu privire la o problemă în care încă mai sunt și alte poziții. Datorită felului în care însă se raporta la persoana Domnului Iisus, nu am simțit niciodată că ar trebui să nu mai am părtășie cu el, pentru că el nu era mânat de Duhul lui Anticrist. El era un credincios adevărat și un profund cercetător al Scripturii. Chiar dacă acum avem puncte de vedere diferite asupra acestor teme, sunt sigur că atunci când vom fi în cer, vom fi în totalitate de acord. S-ar putea ca amândoi să ne ajustăm punctele de vedere pe care le susținem acum în domenii secundare ale crezului nostru. Ele sunt secundare pentru că urmează doctrinei despre Hristos. Pentru că aceasta este una de importanță capitală, dragii mei. Ceea ce crezi despre Domnul Iisus Hristos guvernează întreaga ta viață, guvernează relația ta cu Dumnezeu. Ioan a subliniat așadar faptul că trebuie să ascultăm de poruncile lui Hristos și că dovada apartenenței noastre la familia lui Dumnezeu este iubirea fraților. Acum, Ioan ne-a lăsat și un avertisment, și anume că sunt mulți înșelători în lume. Creștinul zilelor noastre străbate în lumea aceasta o cale foarte periculoasă. În stânga căii pe care mergem este jungla liberalismului și apostaziei. Este o junglă frumoasă, dar foarte periculoasă, pentru că în ea sunt animale atrăgătoare, dar periculoase, gata să devoreze. Am auzit, vorbindu-se despre un tânăr care era înrolat în armată și avea o mărturie deosebită în ceea ce privește credința lui Domnul Iisus Hristos. Se pare însă că, participând la un anumit seminar, credința a fost distrusă. Acest băiat lucrează acum în cadrul serviciilor sociale, dar și-a pierdut mărturia. Inima mea suferă pentru un tânăr ca și acesta. Apoi, pe partea cealaltă a drumului, se află un pustiu plin de șerpi cu clopoței. Este pustiul unui fundamentalism extrem, lipsit de dragoste. Ei consideră că singurul lucru cu adevărat important este să ai o doctrină corectă. Fratele, dintr-o asemenea tabără, poate să te bată prietenește pe umăr într-o zi, dar apoi, pentru că tu nu pui punctul pe ei așa cum vrea el, va încerca să te distrugă răspândind un zvon prin care să te discrediteze în fața celorlalți pentru a-ți anula influența. Datorită ambiției sale, te va călca în picioare. Reputația ta nu este sigură în mâinile sale, pentru că în loc de dragoste va manifesta față de tine ură și amărăciune. Sunt în lucrarea creștină de ceva timp și am avut ocazia să cunosc oameni deosebiți ai credinței, propovăduitori ai adevărului. Niciunul dintre aceștia n-a încercat vreodată să producă sciziuni între frați, între credincioși, sau să ponegrească lucrarea altcuiva. Dați-mi voie să vă spun că acești oameni sunt cu adevărat mari, nu numai în doctrină, ci și în viață. Am învățat de-a lungul anilor că oamenii lui Dumnezeu care au iubit adevărul și au propovăduit cuvântul lui Dumnezeu sunt oameni pe care poți să te bazezi și sunt plini de bunătate în toate privințele. Îmi aduc aminte de o povestire pe care am auzit-o despre un anumit predicator. Nu-i menționez numele pentru că nu vreau să stabilesc o ierarhie printre cei care sunt folosiți de Dumnezeu în împlinirea planurilor sale. Consider că fiecare are partea lui în cadrul acestui plan și în ochii lui Dumnezeu cu toții sunt egali în importanță. Deci, acest predicator participa la o conferință de vară unde au fost și alți invitați. Acum, unii dintre cei care participau la aceste conferințe aveau un singur scop, să-i compare pe vorbitor și să provoace adesea tensiuni între ei. O astfel de persoană a venit la predicatorul nostru și a spus: frate predicator, vorbitorul cu tare a fost aici săptămâna trecută și a spus asta și asta, dar astăzi dumneavoastră a spus tocmai opusul. Cine are dreptate în cele din urmă? Omul acela se referea la un aspect doctrinar minor. Nu era nimic fundamental, ci doar o diferență de opinie. Toți avem păreri diferite, deși cu toate acestea putem fi politicoși. Predicatorul nostru, plin de înțelepciune, i-a răspuns acelui om: nu știam că dânsul are o asemenea părere, deși este chiar interesant. Ar trebui ca și eu să cercetez probabil mai de aproape acest subiect, pentru că s-ar putea ca eu să greșesc. Apoi s-a retras. Omul care adresase întrebarea a rămas fără replică, pentru că din cele spuse nu putea să profite așa cum ar fi vrut. Iată cum, dragii mei, prin dragoste și smerenie a fost împiedicată formarea unui zid între frați, între credincioși. Este de multe ori mai ușor, dragi ascultători, să identifici și să izolezi pe cei ce promovează învățături ce contravin în mod clar Scripturii, decât să faci față acelor provocări subtile care vizează inima noastră, manifestarea dragostei din viața noastră. Sunt mulți care spun multe vorbe goale, pretinzând că ei susțin adevărul. Dar vai de omul care nu este de acord cu ei în lucruri de mică însemnătate. Prioritățile lor nu sunt doctrinele, ci distrugerea caracterelor prin cele mai josnice vorbe de ocară. Am cunoscut atât slujitori, cât și membri ai unor biserici, de care aveam o mai mare teamă decât de un șarpe cu clopoței. Veninul amărăciunii, geloziei și urii picură din gurile lor în timp ce afișează dragostea și devotamentul față de Hristos și de adevăr. Dragul meu prieten, trebuie să fim foarte atenți la ambele extreme ale vieții creștine. Ioan ne spune că testul pentru identificarea unui copil al lui Dumnezeu este: oricine nu trăiește în neprihănire nu este din Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Dragostea și neprihănirea sunt cele două calități de bază ale unui copil al lui Dumnezeu. Trebuie să identificăm pe cei care nu sunt credincioși, pe înșelătorii care nu cred în divinitatea lui Hristos. Ioan spune că dacă nu crezi în divinitatea lui Hristos, nu ești creștin. Poți să fii un om religios, dar nu un creștin. Trebuie să înțelegem lucrul acesta. La urma urmei, a fi creștin înseamnă a-L urma pe Hristos, a crede în El. Nu poți să fii un urmaș al lui Hristos dacă nu crezi în nașterea sa din Fecioară, în divinitatea sa, în minunile sale și mai ales în lucrarea sa de răscumpărare pe cruce. Dar să luăm aminte și la următorul avertisment, versetul 8. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină. Vreau să repet aceste cuvinte, ele sunt foarte importante. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină. Dragul meu ascultător, nu-ți pierzi mântuirea dacă ai părtășie cu oameni nepotriviți. Trebuie să înțelegem asta foarte clar, deși te pui într-o poziție periculoasă. Dar atunci când îmbrățișezi convingerile, chiar dacă par a fi chestiuni minore ale unor persoane care neagă divinitatea lui Hristos, atunci ajungi într-un mare pericol. Atunci ești în postura de a-ți pierde răsplata. Dragii mei, trebuie să înțelegeți că Ioan nu vorbește aici în mod pragmatic, adică nu ne îndeamnă să ne gândim doar la cum putem să obținem mai mult de la Dumnezeu. Nu. Nici nu trebuie însă să jucăm rolul pioșilor care fac totul dezinteresat doar pentru că ei sunt ființe superioare, detașate de tot ce este pământesc. Nu. Dumnezeu vorbește aici despre răsplată. Ceea ce înseamnă că el privește acest aspect cu maximă seriozitate și îl consideră îndreptățit. Cred că și noi ar trebui să facem la fel. Și noi ar trebui să înțelegem că trebuie să trăim o viață care este după voia lui Dumnezeu și, în final, vom fi răsplătiți pentru această viață. Fie ca Dumnezeu să ne dea tuturor putere, înțelepciune, să ne ajute să stăm alipiți de adevăr și să trăim cu dragoste față de Dumnezeu și față de cei din jurul nostru, astfel încât, prin viața noastră, să arătăm oamenilor ce așteaptă Dumnezeu de la fiecare și care este marea Lui ofertă pentru ei toți. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.